4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tu él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ամեն օր FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ից իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը ողջույն։ Այսօր 16-ն է ապրիլի, օրը 5:07-ի, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Նոր լիցքեր, նոր պատմություններ, հետաքրքիր իրադարձություններ ու թարմ լուրեր։ Այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Առաջին անգամ հանրակրթական դպրոցներում անցկացված ընթացիկ քննությունների արդյունքները մասնագետների պնդմամբ տագնապահարույց են։ Ուսուցումը Հայաստանում 2009 խորագրով 8-րդ միջազգային ավանդական ցուցահանդես։ Հանրապետության դպրոցներում ֆուտբոլը եւ շախմատն իբրև դպրոցական առարկաներ։ Հոբելյանական ցուցահանդես նվիրված Մինաս Ավետիսյանի 80-ամյակին։ Այս թեմաներին կանաձեռնանք րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր Սեդա Պապոյանն է ներկայացնում։
Այսօր վաղ առավոտյան Երևանի ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու համար։ Մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, այդ թվում Wall Street Journal-ը, նշել են, որ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցի ընթացքում փաստաթուղթ կստորագրվի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելու մասին։ Թուրքական հեռուստաընկերություններից մեկի հաղորդմամբ այսօր Ալի Բաբաջանն արդեն Երևանում հանդիպել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մահմեդկուլիևի հետ։ Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին վերահաստատել է իր աջակցությունը Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, ընդգծելով, որ սատարում է ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագծի ընդունումը։ Սահակաշվիլին պետք է մի բան լավ իմանա այն պահանջների մեջ, որը մենք ներկայացնում ենք, փոփոխություն չի լինի, հայտարարել է ազգային ֆորումի նախագահ Իրակլի Մելաշվիլին։ Միաժամանակ Վրաստանի պահպանողական կուսակցության ղեկավար Ձվիադ Ձիդիգուրին, ելույթ ունենալով խորհրդարանային շենքի մերձակայքում ընթացող ակցիայի մասնակիցների առջև, հայտարարել է, որ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի հրաժարականի համար պայքարը վճռորոշ փուլը կսկսի այս շաբաթավերջին նշվող զատիկից հետո։ Թեև Սոչիի քաղաքապետի ընտրություններին դեռ 10 օր կա, բայց ընդդիմության ներկայացուցիչներն արդեն հայտարարում են կեղծիքների մասին։ Թեկնածուներից մեկի Բորիս Նեմցովի շտաբը հայտարարել է, որ 3 մեկնարկած վաղաժամկետ քվեարկությանը մարդկանց բերում էին ավտոբուսներով, խոսքը մասնավորապես Սոչիի ամենահայաշատ շրջանի Ադլերի մասին է։ Ռուսաստանը տեղեկացրել է, որ Չեչնիայում իրականացվող հակատերորիստական օպերացիան, որը շարունակվում է շուրջ 1 տասնամյակ, դասահարեցվել է։ Անցած ամիս նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ Չեչնիայում անվտանգության մակարդակը բարելավվել է, ինչը հիմք է հանդիսանում ինքնավար հանրապետությունում անվտանգության նկատառումներով գործող խիստ սահմանափակումները վերանայելու համար։ Ամերիկացի եւ եվրոպացի դիվանագիտները շարունակում են քննարկել Մահմուդ Ահմադինեջադի նոր առաջարկները Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Երեկ Վաշինգտոնում կայացած քննարկմանը մասնակցել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Խավիեր Սոլանան։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյ։
Հատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Մանուկ Մկրչյանի խոսքով առաջին անգամ հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում անցկացված ընթացիկ քննությունների արդյունքները տագնապալի են։ Այսօր լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում Մկրտչյանն անդրադարձել է նաև միասնական և ավարտական քննությունների արդեն ավարտված հայտագրման գործընթացին։ Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Հունվարի 31-ից մինչև մարտի 16-ը գնահատման և թեստավորման կենտրոնն անցկացրեց միասնական և ավարտական քննությունների հայտագրումը, որից հետո մինչև ապրիլի 14-ը աշակերտները հնարավորություն ունեցան ճշգրտումներ կատարել փոխել այս կամ այն առարկան։ Այսուհետ աշակերտներն այլևս հնարավորություն չեն ունենա որևէ փոփոխություն կատարել։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանը ներկայացրեց, թե որ առարկայից քանի աշակերտ է քննություն հանձնելու։
Հայոց լեզու և հայգրականություն 12744 դիմում հայտ ենք ստացել, մաթեմատիկա 9803, անգլերեն 8249, հայոց պատմություն 3534, ֆիզիկա 4631, կենսաբանություն 1825, քիմիա 1320, ռուսաց լեզու 1290, ֆրանսերեն 441, գերմաներեն 531, ընդհանուր պատմություն 520 ին, աշխարհագրություն 409, իսպաներեն 19, իտալերեն 12 և պարսկերեն 5։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնորեն Մանուկ Մկրտչյանը դժգոհ էր և տագնապալի գնահատեց հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցներում անցկացված ընթացիկ քննությունները։ Ըստ նրա, այսպիսի ստուգումներից հետո է միայն պարզ դառնում, թե որքան աշխատանք կա անելու ոլորտում։
Արդյունքները ցույց տվեցին, որ հանրակրթական ոլորտում բավականին շատ խնդիրներ ունենք անելու։ Դասագրքերի առումով, ծրագրերի առումով, ուսուցիչների վերապատրաստման առումով, աշակերտների գիտելիքների մակարդակի բարձրացման առումով։ Դրա վրա պետք է աշխատել, որտեղ հանրակրթությունը կապ չունի մասնագիտության հետ, հանրակրթությունը կապ չունի ընտունակության հետ։ Հանրակրթությունը դա մեր ընդհանուր մակարդակն է, և նա պետք է լինի բարձ, 100%-անոց բարձր։ Դա չենք կարող ապահովել, բայց դա պետք է լինի որպես նպատակ։ Պետք է խելամիտ հասկանանք, որ պրոբլեմներ ունենք, որոնք պետք է լուծենք։
Մանուկյանը նշեց, որ իրենք միայն վերահսկել են Արագածոտնի մարզի դպրոցները, մյուսները թողել են տնորենների հայեցողությանը։ 9-11-րդ դասարաններում անցկացված քննությունների արդյունքում հայոց լեզու և գրականություն և հայոց պատմություն առարկաներից աշակերտների միջին գնահատականը 5 բալանոց համակարգով եղել է 3-4, մաթեմատիկայից 3։ Ըստ նրա, մեր դպրոցները պատրաստ չեն քննությունների անցկացման նոր մեթոդների, դժվարանում են ինտերնետից օգտվել կամ քննությունների անցկացման համար, ասենք, թուղթ հատկացնել։
Դպրոցը մինչև հիմա ընտելացված չի, որ պետք է տեխնիկական միջոցներով աշխատի, սովոր չէ կայքից օգտվելու, ենթադրենք բազմացման բանը չունի միջոցներ, թուղթ չունեն ենթադրենք, դա ծիծաղելի է։ Ընթացիկ քննությունները միանգամից մեր հանրակրթության ոլորտը դարձրեցին բաց։
Նա անդրադարձավ նաև դպրոցներում տարածված արտագրություններին, որոնք ակնհայտ են եղել նաև այս քննությունների ժամանակ։ Ըստ Մկրտչյանի, մեր աշակերտները, ծնողները, ինչպես նաև ուսուցիչները չեն գիտակցում, որ պետք է գնահատել աշակերտների գիտելիքները և ոչ թե ներկայացնել դպրոցն իբրև առաջատար։ Բացահայտվել են դեպքեր, երբ ծնողները ճանաչել են առավելագույն արդյունք ապահովել իրենց երեխաների համար։
Շահագրգռված ուզում են, որ երեխան բարձր գնահատական ստանա։ Ամենատհաճ երևույթը, ով հնարավորություն ունի, նախորոք ինքնակայքից օգտվում, այդ թեստերը հանում է, տալիս է իր ծանոթներին ստուգման և սոտովի հեռախոսներով հաղորդում է իր երեխային։ Հիմա այստեղ շատ դարքի է, թե ով ում թշնամինը։ Այսպեսի երևույթ կա, որ վաղը պետք է քննություն լինի, արդեն ծանոթներ են ման գալիս, որպեսզի իմանան, թե վաղվա թեստը ինչ կլինի, որպեսզի իրենց երեխային օգնեն։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնորենն ասաց, որ ապրիլի 20-ին թեստային համակարգով քննություններ կանցկացվեն նաև հանրապետության բոլոր դպրոցների 4-րդ դասարաններում։ Դե իսկ միասնական քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 2-ին և կավարտվեն նույն ամսվա 20-ին, իսկ երկրորդ փուլը կանցկացվի հաջորդ ամսվա 2-ից 10-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Հայաստանի ֆուտբոլի և շախմատի ֆեդերացիաների առաջարկով կրթության և գիտության նախարարությունը որոշել է այսուհետ ֆուտբոլը և շախմատը հանրակրթական դպրոցներում մտցնել իբրև առարկա և ֆիզկուլտուրայի 3-րդ ժամերը տրամադրել դրանց դասավանդմանը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան այս տարվա հունվարի 13-ից 450 հանրակրթական դպրոցների ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների համար անցկացրել է սեմինարներ։ որքանով է ծրագիրն իրատեսական, հագեցված են արդյոք հանրակրթական դպրոցները համապատասխան գույքով, Էլինա Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում ապրիլ ամսից ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը ավելացվել են։ Շաբաթական 2 դասաժամի փոխարեն հայ աշակերտները այժմ ֆիզկուլտուրա պարապելու են 3 դասաժամ։ Դեռ 2004 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն օրենք էր ընդունել մանկապատանեկան սպորտի մասին, սակայն այն իրատեսական չէր, քանի որ մեր դպրոցների մեծ մասը համապատասխան պայմաններ մարզագույք չունեին։ Տարբեր դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի 3-րդ դասաժամը տարբեր կիրառություն կարող է ունենալ, այն պետք է տրամադրվի կամ շախմատի կամ ֆուտբոլի պարապմունքներին։ TV 76 Արգենտինայի Հանրապետության միջնակարգ դպրոցում ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը աշակերտների ամենասիրված առարկաներն են։ Դպրոցի տնօրեն Սվետլանա Փիլոսյանն ասաց, որ ֆիզկուլտուրան իրենց դպրոցում միշտ էլ պատշաճ մակարդակով է անցկացվել, ու ավելացված դասաժամը իրենք տրամադրելու են թե ֆուտբոլին, թե շախմատին։ Շախմատի դասեր աշակերտներն անցնելու են մինչև 5-րդ դասարան։
Մի քանի ժամեր այդպես նախատեսված էր ֆուտբոլի համար հատուկ։ Դե ցուրտ է, բնականաբար մենք ունենք իհարկե բացօթյա լավ սպորտային հրապարակ, բայց ծմրան այնտեղ չեն պարապում երեխաները։ Հիմա էլի արդեն որ գարունը բացվել է, վերանորոգել ենք եւ երեխաները խաղում են ֆուտբոլ դրսում։ Մի ժամ ենթադրենք ֆուտբոլին են տրամադրում, մի ժամը շախմատին են տրամադրում։ Նայած դասարանները այդպես ուսպլանով մենք այնպես ենք կարգի ենք վերել, որ չզուգադիպի էլ այդ ժամը։
Մարտի 16-ից դպրոցներում պետք է սկսվեր գույքի բաժանումը, սակայն անժարեշտ գույք ոչ բոլոր դպրոցներն են ստացել։ Արգենտինայի Հանրապետության դպրոցում օրինակ բաժանվել են միայն շախմատներ։
Քաղաքապետանի կրթության կոմից, քաղաքապետանի կոմից ստացել են շախմատներ, եւ երեխաները այդ շախմատներով խաղում են։ Նրանք ունեն ֆիզկուլտուրայի 2 լավ դահլիճներ, որոնք ճիշտ է այդքան էլ լավ կահավորված չեն, բայց արգենտինացիների շնորհիվ, հովանավորների շնորհիվ վերանորոգված լավ 2 սպորտային դահլիճներ ունենք, որտեղ երեխաները փոքր դահլիճում, մեծերը մեծ դահլիճում անցկացնում իրենց ֆիզկուլտուրայի ժամերը։
Նույն դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի Անահիտ Հովանիսյանը նշում է, որ չնայած անհրաժեշտ գույք ու դահլիճներ առայժմ չկան, բայց աշակերտները պարտաճանաչ հաճախում են բոլոր 3 դասաժամերին։ Նույնիսկ բարձր դասարանցիները, ովքեր զբաղված են կրկնուսույցների մոտ, պարապելով հաճախ դպրոց են գալիս միայն ֆիզկուլտուրայի դասերին մասնակցելու համար։
Ոչ բոլոր գույքերը ունենք, օրինակ պտտածողներ, դա զուգափայտերն են։ Դե դվաշությունները արդեն մենք, այսպես ասած, թեթևացված, բարձրացված ձևով ենք անցկացնում։ Այդքան ցանրաբեռնված պարապում են եւ օրվա մեջ 45, նույնիսկ լինում է 2 դասաժամ պարապում ենք, դա իրենց համար շատ մեծ նշանակություն ունի։
Ֆիզկուլտուրայի համար իրոք պատրաստ ենք զոհաբերել մեր պարապմունքները։ Եթե կան գրքով նստել ֆիզկուլտուրայի ժամին, այդ հնարավոր բան չի, բոլորը թողում են իրենց պարապմունքները ու գալիս են, որ մասնակցեն։
Մայրաքաղաքի մեկ այլ դպրոցի, Չեխովի անվան 55 միջնակարգ դպրոցի ուսմասվարը մեզ հավատացրեց, որ ֆիզկուլտուրան ուսումնական ծրագրով շաբաթական 3 անգամ է նախատեսված ու բոլոր 3 անգամներն էլ դասեր անցկացվում են ամենայն խստությամբ։ Դպրոցի ուսմասվար Հասմիկ Հովանիսյանի խոսքերով իրենք հստակ կատարում են պետական ծրագիրը։
Նախինում ենք պարապում ենք շաբաթական 2 անգամ, իսկ այժմ ծրագրով նախատեսված է յուրաքանչյուր դասարանում առաջինից մինչև 10-րդ դասարան 3 ժամ շաբաթական։
Ախստոր ամեն դեպքում կատարվում են այդ 3 դասաժամներ անցկացվում։
Այո, իհարկե, եթե դա պետական ծրագիր ինչպես կարող ենք չկան։
Սակայն աշակերտները բոլորովին այլ տեղեկություն տվեցին մեզ։
Քանի անգամ ազեր մտածեցեք շաբաթը։
Շաբաթը 1 անգամ երկու շաբթի օրերը 7-րդ ժամը անում
ենք։ Անցել տարի
միゃ։ 7-րդ դասարանն է։ Մեր 10-րդ
Տիկին Հովանիսյանը նշեց, որ ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը շաբաթական 3-ն են ու բաշխված են մյուս դասերի ընթացքում, ոչ թե դասացուցակի ամենավերջում։
Չի կարող լինել դասերի վերջում միայն, որովհետև նույնիսկ դպրոցի շենքային պայմանները հնարավորություն չի տա, որ միաժամանակ բոլոր դասարանները դասերի վերջում ունենան։ Առարկայից նաև ժամը հատկացված առողջ ապրելակերպ այդ առարկային, որը շատ ավելի կարևորում ենք, որպեսզի երեխաները նաև դա իմանան, եւ բնականաբար ամբողջ ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը բաշխված են օրվա ընթացքում։ Ցանկալի է, որ հիմնականում առաջին ժամերում չեն լինում, բայց ելնելով աշակերտների քանակի դահլիճի, դրանք բաշխում են ամբողջ օրվա ընթացքում։
Սակայն այս անգամ էլ աշակերտները մի բան են ասում, ուսմասվարը մի այլ բան։
3 թե 2։ 2 ոնց որ
թե։ Դասացակով 2 անգամ է գրված, թե ուղղակի եք գնում ծանոթի։
Գնում եք դասերին, ուղղակի եթե խնդիր հիվանդ կամ ինչ-որ խնդիրներ չեն լինում, ինչ-որ խնդիրներ, գնում ենք։
Զրուցակիցներս 9-րդ դասարանցիներ էին, ովքեր պատմեցին, որ շախմատի դասերը պարտադիր չեն, եթե ցանկություն կա, կարող ես գրանցվել ու մասնակցել շախմատի առանձին դասերին։ Խնդրեցին նաև որագրում գրանցված դասացուցակով ճշտել ֆիզկուլտուրայի դասաժամերի քանակն ու վարժվածությունը։ Պարզվեց, որ աշակերտներն իրավացին ու ֆիզկուլտուրա պարապում են ոչ թե 3, այլ 2 անգամ, այն էլ վերջին դասաժամերին, միանգամից 2 դասաժամով։
Շախմատի դասեր կան, բայց դու պետք է գրանցվես առանձին։ Եթե
Ստացվում է, որ դպրոցի տնօրինությունը տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվում սեփական դպրոցում ու քանի դասաժամ է տրամադրվում այս կամ այն առարկային։ Մի բան պարզ է, սա միակ դպրոցը չէ, որտեղ թերի է գործում նորամուծությունը, ու աշակերտները մի բան են ասում, տնօրինությունը լրիվ ուրիշ բան։ Բայց աշակերտների ասածը չգիտես ինչու համապատասխանում է դասացուցակին։ Էլինա Չելինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Պետք ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Սերվիս կազմակերպությունը կրթության եւ գիտության նախարարության հետ համատեղ կազմակերպել է ուսուցումը Հայաստանում 2009 խորագրով 8-րդ միջազգային ավանդական ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսն առաջին անգամն է անցկացվել ուսումնական հաստատության տանիքի տակ։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաեւ կրթության եւ գիտության նախարարի տեղակալ Արա Ավետիսյանը։ Նանես Սահակյանին լսենք։
Հայաստանում յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատություն ունի իր անձնագիրը, իր կարողություններով, արածներով եւ անելիքներով, որը ճիշտ ներկայացնելու դեպքում եւ հաստատության հեղինակությունը կբարձրանա եւ քաղաքացիներին կտրվի կողմնորոշվելու հնարավորություն, ընտրելու ճիշտ հաստատություն եւ մասնագիտություն։ Այսօր ուսուցումը Հայաստանում 8-րդ միջազգային ցուցահանդեսին բացման խոսքով հանդես եկավ կրթության եւ գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանը։
Մեր մասնագիտական կրթության համակարգը որոշակիորեն խայտաբղետ է, առաջարկում է ամեն ինչ, առաջարկում է ամենատարբեր անվանումներով, լոգոները մեկը մյուսից հրապուրիչ, բայց իրականում ինչ կա այդ պատերի ներսում կամ այդ վերնագրերի տակ, թերևս ցուցահանդեսը այն լավագույն տեղն է, որ կներգաստի։
Այս տարի ցուցահանդեսն առաջին անգամ անցկացվում է Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, ԵՊՀ-ի կենտրոնական մասնաշենքում։ Այնտեղ ցուցադրության սեղաններով ներկայացել են 20-ից ավելի պետական եւ ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ եւ հիմնադրամներ։ Այս անգամ էլ նախորդ տարիների պես ցուցահանդեսի առջև դրված են մի շարք խնդիրներ։
Խնդիրը դրված ներկայացնել մեր հասարակությանը առաջին հերթին բոլոր հարուններին, ինչպիսի կրթական համակարգ ունենք, որը կօգնի եւ իմացության տեսակետից եւ մեր հաստատություններին փորձառություն հնարավորություն կտա, որովհետեւ նրանք բարելավեն։
Նախորդ 7 տարիներին ցուցահանդեսը անցկացվել է կառավարության մասնաշենքերից մեկում։ Կազմակերպիչները հայտնեցին, որ ցանկություն միշտ եղել է բուհերը ներկայացնող ցուցահանդեսն անցկացնել հենց ուսումնական հաստատությունում, որը ցուցահանդեսի այցելուին հնարավորություն կտա ճանոթանալ նաև բուհական միջավայրին։
Ես կարծում եմ, որ մեր հաստատությունների ղեկավարները, մեր pedagogan բուհերի ռեկտորների խորհուրդը հարմար կգտնի եւ նախորդ ճիշտ ժամկետներ համաձայնեցնելով կազմակերպիչների հետ, այսուհետ մենք ունենանք համասարանական տարածքում ավելի մեծ ընթացակ ցուցասրահներ ապահովող մի տարածք։
ԵՊՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հույս հայտնեց, որ ցուցահանդեսները մայր բուհում անցկացնելը կդառնա ավանդույթ։ Նա նման միջոցառումների կազմակերպումը կարևորում է այն պատճառով, որ ցուցահանդեսները տալիս են նաև միջբուհական շփումների եւ փորձի փոխանակման հնարավորություն։ 21-րդ դարի բարձրագույն կրթությունը էականորեն տարբերվում է նախորդ դարաշրջանի կրթությունից, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ փոփոխվում է շատ արագ, ասաց ԵՊՀ-ի ռեկտորը։
Այդ փոփոխությունները, որ այսօր տեղի են ունենում բացագույն կրթության ոլորտում, մեզ հասանելի կլինեն միայն այն դեպքում, եթե մենք կարողանանք ճանաչանալ միմյանց փորձին, եթե մենք հնարավորություն, կարողություն ունենանք հասկանալու եւ ընկալելու, որ միայն համագործակցության մակարդակով սեփական փորձը մյուսերին հաղորդելու, ուրիշի փորձը ընդօրինակելու պայմանով միայն կարողանանք լինել մրցունակ։
Ցուցահանդեսին բազմաթիվ կայացած եւ տարիների պատմություն ունեցող բուհերի կողքին ներկայացել էր նաեւ Լոնդոնի Քևենդիշ համալսարանի հայաստանյան ներկայացուցիչը, որին դեռևս միջբուհական համագործակցությունը չի հետաքրքրում։ Բուհը ներկայացել էր ցուցահանդեսին առաջին հերթին ուսանողներին հրապուրելու նպատակով։ Քևենդիշի հայաստանյան նորաբաց մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Գայանե Հարությունյանը ասաց Մաքս Լիբերթին.
Մեր նպատակն է երիտասարդներին հրապուրել դուր գալ, ուսումնական հաստատություններ թե չեմ սխալում նրանց համար։ Ակնկալում ենք, որ մեր երիտասարդները, դպրոցի շրջանավարտները, բակալավրական դիպլոմ ունեցող ուսանողները կգան, կհետաքրքրվեն բրիտանական կրթությամբ, մենք կկարողանանք իրենց պատշաճորեն ներկայացնել մեր առաջարկող կրթական ուսումնական ծրագրերը, եւ ուսանողները արդեն անպայման կիմանան, որ գոյություն ունի Քևենդիշ համալսարանը Հայաստանում։
Ուսուցումը Հայաստանում ցուցահանդես կայցել են նաև միջնակարգ դպրոցների աշակերտներ, իսկ այսօր ցուցասրահի այցելուները ուսանողներ էին։
Սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանում ռոմանա-գերմանական ֆակուլտետում, շատ պատահական ընկայստ։ Ֆրանսիական համալսարանի բուկլետն եմ վերցրել։ Ուղղակի ինչպես է կրթությունը այնտեղ կազմակերպվում, ինչ մասնագիտություններ կան, ինչ փուլերով պետք է ընդունվեն, մի խոսքով ուսանողի ուղեցույց։ Ավարտելուց հետո միգուցե այնտեղ շարունակեմ ուսումս կամ ոչ, չգիտեմ։ Մասնագիտությունս մինչև վերջ, հետո դրանից հետո երկրորդ մասնագիտություն որպես երևի իրավաբանություն։ Հիմա ֆրանսերեն եմ սովորում։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Հասուն 7 տարեկան հասակում ավտովթարից մահացավ նկարիչ Մինա Սավետիսյանը։ 1972 թվականին հունվարին ջաջորում գտնվող նկարչի արեստանոցում բռնկված հրդեհի զոհ դարձան այդ պահին ներսում գտնված նրա բոլոր կտավները, որոնց թվում էին անհատական ցուցահանդեսի համար նախատեսված 100-ից ավելի ավարտված նկարներ։ Անցած տարի հուլիսին լրացավ Մինա Սավետիսյանի 80-ամյակը։ Վաղը նկարչի 80-ամյակին նվիրված հոբելյանական ցուցահանդեսը կազմակերպված ազգային պատկերասրահում, որի ընթացքում տեղի կունենա նաև Մինասի նկարների կատալոգի շնորհանդեսը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ մշակույթի նախարարի խորհրդական Սոնա Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ նախատեսվում է նկարչի հոբելյանական ցուցահանդեսներ կազմակերպել նաև մի շարք այլ երկրներում։ Անիտ Հադևոսյանը մանրամասնում։
Երկու 2008-ի հուլիսի 20-ին լրացավ նկարիչ Մինա Սավետիսյանի 80-ամյակը։ Նույն օրը Ջաջուրում գտնվող Մինասի թանգարանում բացվեց մշտական ցուցադրություն բաղկացած Մինասի կտավների 35 բնօրինակներից։ Անցած մայիսին Մոսկվայում անցկացվող կարոտ միջազգային փառատոնի ընթացքում որոշվեց Երևանում կազմակերպել Մինասի հոբելյանական ցուցահանդես համապատասխան կատալոգով։ Ցուցահանդեսը նախատեսվում էր բացել դեռ 2008-ին, սակայն կտավների հավաքագրումն ու հատկապես ցուցահանդեսի կատալոգի պատրաստումը շատ ժամանակ խլեցին, ասում են մշակույթի նախարարի խորհրդական Սոնա Հարությունյանը։ Մինասի հոբելյանական ցուցահանդեսը կբացվի վաղը ազգային պատկերասրահում։ Ի դեպ, Սոնա Հարությունյանը ընդգծեց կատալոգի կարևորությունը, ցուցահանդեսում ընդգրկված են նկարչի 80-ից ավելի կտավներ, մինչդեռ կատալոգում կա 120-ը, նշեց նա։
Եվ բացի ցուցահանդեսից շատ կարևոր է, որպեսզի կատալոգ լինի, քանի որ մեզ մոտ պարզապես ընդունված է, անընդհատ ցուցահանդեսները բացվում, փակվում են, եւ ոչ մի հետք չի մնում ցուցահանդեսից հետո, իսկ ցանկացած ցուցահանդեսի համար շատ կարևոր է, եւ դա է առհասարակ կարգը, որպեսզի ցուցահանդեսը ունենա իր կատալոգը։
Եթե չլիներ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, Մինասի կտավների ցուցահանդեսներ նախատեսվում են նաեւ անցկացնել աշխարհի այլ քաղաքներում։ Այդուհանդերձ Մինասի հոբելյանական ցուցահանդեսի կազմակերպանն ու անցկացմանն աջակցող Հայ մշակույթի զարգացման հիմնադրամի նախագահ Մեցո Իգիթյան այժմ բանակցում է Մոսկվայի պատկերասրահներից մի քանիսի հետ, եւ մայիսին նախատեսում ենք նույն ցուցահանդեսը բացել նաեւ Մոսկվայում համալրված Մինասի այն կտավներով, որոնք գտնվում են Մոսկվայի մի քանի պատկերասրահներում, ասում է Սոնա Հարությունյանը։
Ուրեմն նախնական մեր ցանկությունը եւ պայմանավորվածությունը դա նովի մանյեր ցուցասրահի հետ է, որտեղ որ իրոք Մինասի կտավների համար դա բացառիկ հնարավորություն կլինի այնտեղ ցուցադրվելը։
Ի սկզբանե նախատեսված էր Մինասի նկարների ցուցահանդեսն անցկացնել նաև Իտալիայում, ասում է Սոնա Հարությունյանը։ Այժմ էլ պայմանավորվածություն կա իտալացի արվեստաբան Ֆրանչեսկո Գալոյի հետ, ով պատրաստակամ է աջակցել Մինասի նկարների ցուցահանդեսի կազմակերպմանը Իտալիայի 5 քաղաքներում։ Ամեն ինչ կանենք, որպեսզի սա իրականություն դառնա, գոնե հաջորդ տարի, հավելեց Սոնա Հարությունյանը։
Մենք շատ-շատ ենք ուզում, որպեսզի Իտալիայում լիներ, բայց ֆինանսական ճգնաժամը ամեն ինչը տակնու վրա արեց, ավելի պատկերավոր, որ ասեմ, սակայն պայմանավորվածությունը պարոն Ֆրանչեսկո Գալոյի հետ իտալացի արվեստաբանի, որն էլ իր հերթին Իտալիայում է շայթայտնի, նա միանշանակ պարտավորվածություն է վերցրել իր վրա, որպեսի 5 քաղաքներում, դա Հռոմն է, Միլանը, Ֆլորենցիան, Վենետիկը և Պալերմոն։ Այդ 5 քաղաքներում նա պատրաստակամ է հաջորդ տարվանից սկսած արդեն հաջորդաբար բացումը Իտալիայում լինի։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ եթե հնարավոր է այդ ցուցահանդեսներից որևէ մեկը արդեն իսկ այս տարվի բացվի։
Բացի կտավներից ցուցադրվելու են նաև Մինասի անձնական իրերից մի քանիսը, նրա սեղանը, ռադիոընդունիչը, աթոռը, որպես ցուցահանդեսի առանձնահատուկ նմուշներ Սոնա Հարությունյանն առանձնացրեց նաև Մինասի արվեստանոցի այրվելուց հետո պահպանված կտավների բեկորները, որոնք նույնպես ցուցադրվելու են։ Հարցին, թե արդյոք ցուցահանդեսում ընդգրկված են հատուկենտ նկարներ, որոնք երբևէ չեն ներկայացվել հասարակության ուշադրությանը, Սոնա Հարությունյանը պատասխանեց.
Միանշանակ այո, ընդգրկված են այդպիսի նկարներ Միացյալ Նահանգներում, մասնավոր հավաքածուներ ունեցող մի շարք արվեստասեր հայ մարդիկ, լսելով, որ հոբելյանական ցուցահանդեսի բացումն է լինելու, հատուկ ցուցահանդեսի համար ժամանել են Հայաստան և իրենց հետ բերել են այդ հոբելյանական ցուցահանդեսի համար նախատեսված իրենց հավաքածուից, մասնավոր հավաքածուից կտավներ։ Խաչելությունն է ցուցադրվելու Մինասի, որը վաղուց չի ցուցադրվել։
Կատալոգում տեղ է գտել գերմանացի արվեստաբան Վիլհեմ Շլինքի հոդվածը Մինասի մասին։ Շլինքը որպես արվեստաբան հայտնի է մի շարք եվրոպական երկրներում և ԱՄՆ-ում։ Մինասը ևս մեկ անգամ հարցականի տակ դնելով այն ամեն, ինչ վերաբերում է առարկային, նրա ձևին և գույնին, հայտնագործեց, որ ներկապնակի լիարժեք կիրառումը հնարավոր է այն ոչ միայն կտավի մակերեսին տարածելու, այլ նաև բուն գունային մարմնի խորքը ներթափանցելու միջոցով, գրել է Շլինքը Մինասի մասին։ Վաղվա ցուցահանդեսի բացումից հետո Շլինքի հոդվածը լույս է տեսնելու մի շարք գերմանական թերթերում և ամսագրերում։
95-ին ժամանել էր Հայաստան, Երևան և հնարավորություն էր ունենցել առնչվել Մինասի արվեստին։ Եվ հավատացեք, այդ պավորությունը այնքան խորն էր, որ երբ ես իրեն առաջարկեցի, որպեսզի ինքը հեղինակի հոդվածը, նա առանց հապաղելու համաձայնվեց և կատարեց իր պարտքը, ինչպես ինքն է ասում։
Խոսվեց նաև Մինասի որմնանկարների մասին։ Որմնանկարներից 11, այդ թվում հանրահայտ Թորոս Ռոսլինի ծնունդը, վերականգնվում են արտասահմանյան տարբեր մասնագետների կողմից։ Որմնանկարների վերականգնման բոլոր աշխատանքները նկարահանվում են և աշխատանքների ավարտից հետո կնկարահանվի վավերագրական ֆիլմ։ Ֆիլմի շնորհանդեսը Երևանում նախատեսվում է այս տարվա սեպտեմբերին։ Ֆիլմն անպայման ցուցադրվելու է նաև Մոսկվայում Մինասի հոբելյանական ցուցահանդեսի շրջանակներում։ Ֆիլմը ցուցադրելու ցանկություն են հայտնել նաև Միլանից և Ֆլորենցիայից մի շարք հեռուստ ընկերություններ։ Հարկ է նշել, որ Մինասի որմնանկարների վերականգնումը պատճառ հանդիսացավ, որպիսի մենք հետամուտ լինենք վերականգնողների դպրոցի ստեղծման, քանի որ մենք չունենք որմնանկարներ վերականգնող հայ մասնագետներ, նշեց Սոնա Հարությունյանը։
Ինչ վերաբերվում է վերականգնողական դպրոցին, ապա այո, մշակույթի նախարարությունը հետամուտ է լինում վերականգնողական դպրոցի հիմանը, որը նախնական պայմանավորվածություն կա աշտարակ քաղաքի քաղաքապետարանի հետ, որպեսի ընտեղ հիմնվի դպրոցը։ Մենք պետք է ունենանք մի դպրոցը, որտեղ որ կրթենք մասնագետներ, որոնք որ հետագայում արդեն այն բոլոր որմնանկարները, թե Մինասի և թե մեր միջնադարյան եկեղեցիներում առկա որմնանկարները, հնարավորություն ունենան վերականգնելու։
Իդեպ ապրիլի 18-ին Երևանի քաղաքապետարանում կբացվի Մինաս Ավետիսյանի կրտսեր որդու Նարեկ Ավետիսյանի ցուցահանդեսը, որն ինքն իր և իր ընտանիքի անունից նվիրել է Հոր Հոբելյանին։ Անիտա Դվոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօր այսքանը եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականներ հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։